is old, but to be honest, we would like.
Bizim 40 yaşımız var, pensiyaya çıxmaq hələ tezdir. Greenpeace dünya ekologiyasının ön cəbhəsində olub və qalmaqdadır. Onu da xatırladaq ki, Greenpeace illər boyu okeanda nüvə sınaqları, balinovu kimi problemlərlə mübarizə aparır. Minskdə metrodakı partlayışı törətməkdə ittiham olunanlar bugün məhkəməyə çıxarılıb, 25 yaşlı Kanavalov və Kovalyovu ölüm cəzası gözləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın oğlu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarın almış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycan televiziyaları bütün günü xəbərlər proqramlarında yeni dərsinin başlanğıcından 15 sentyabr bilik günü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən, Prezident İlham Əliyev və başqa məmurların məktəblərə baş çəkməsindən, görülən işlərdən, əldə olunan uğurlardan və s. və ilaxırdan danışıblar. Bir gün əvvəl isə bu qədər uğur qazandığı deyilən bir sahəyə nəzarət edən nazirdə 3 mavin işdən çıxarıldı. Hətta nazir Misir Mərdanovdan işdən çıxarılması haqqında şayiələr var idi. Azərbaycan təhsilində nə baş verir, durumu əslində necədir? Fərqli baxış bucağından Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bir işlədiyim məktəbim idman zalı, belə bir bərbat vəziyyətdə. Bir ildir ki, biz zal tanımıq da. Neçə dəfə müraciət eləmişəm o zalın düzəlməyi üçün, yəni zal bərbat vəziyyətdə, polu sürüyü olduğuna görə, yəni heç kəs baxmır eləmir.
Ruslan Xəlilovun idman müəllimi işlədiyi Yevlax rayon Xanabad kəndi orta məktəbində internet də yoxdur. Bundan başqa idman müəllimini narahat edən başqa bir məsələ də var. O da dərs saatlarının azlığıdır. Deyir, dərs saatları az olduğundan maaşlar da çox aşağıdır. Amma regionlardan fərqli olaraq Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin sektor müdiri Zəminə Əlqızı deyir ki, son illər paytaxt məktəblərinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı çoxlu işlər görülüb. Onun sözlərinə görə 2011-ci ildə Bakıda 47 yeni məktəb istifadəyə verilib. 57 məktəbdə isə əsaslı təmir bərpa işləri aparılıb. Bundan əlavə yeni sinif otaqları və korpuslar da tikilib. Amma Bakı şəhərində 18 məktəb hələ də qəzalı vəziyyətdədir. Zəminə Əlqızının sözlərinə görə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına əsasən 2013-cü ilin sonuna qədər paytaxtdakı bütün məktəblər müasir standartlara uyğunlaşdırılacaq. Amma ekspert Etibar Əliyev Azərbaycanda təhsilin problemlərinin məktəb tikintisi, məktəb təmiri ilə bitmədiyini deyir. O, təhsil sistemində xeyli problemlərin olduğunu bildirir. Onun deməsinə görə ölkədəki 4500-dən artıq orta məktəbin 600-dən çoxunda xarici dil müəllimləri yoxdur. O, müəllim çatışmazlığını da təhsilin ən ciddi problemlərindən biri sayır.
Məsələn, Azərbaycanda orta məktəblərdə 54 min saat dərs yükünü qeyri-ixtisas müəllimləri tədris edir. 600-dən çox məktəbdə xarici dil müəllimi yoxdur. Baxmayaraq ki, məktəb binaları tikilir, amma məktəblərin ləvazimatlarla təminatı, xüsusilə laboratoriyaların müasir şəraitə uyğun, müasir dövrə uyğun, təbiət elmlərinin indiki səviyyəsinə uyğun qurulması prosesi getmir. Yəni, bu ləvazimatlarla təminatında ciddi problemlər var.
Etibar Əliyev hesab edir ki, təhsil inkişafına ciddi təsir edən amillərdən biri də məktəblərin müstəqil olmamasıdır.
Məktəb direktorları heç bir səlahiyyət sahibi deyirlər. Atestatı da Təhsil Nazirliyi verir. Məktəbə laborantı da Təhsil Nazirliyi götürür. Məktəb direktorunu da Təhsil Nazirliyi təyin edir.
Etibar Əliyev Azərbaycanda yaxşı məktəblərin də az olmadığını bildirir, amma deyir, bütün avadanlıqlarla təmin olunan, tam kompüterləşdirilmiş, internetə çıxışı olan həmin müasir məktəblər pullu olduğundan burada imkansız uşaqların təhsil alması qeyri-mümkündür.
6 min ili, 7 min, 12 min ili, 12 min olan məktəblərdə istedadlı kasıb uşaqların təhsil almaq ixtiyarı yoxdur.
Ekspertə görə Azərbaycanda 4500-dən çox məktəb olsa da, onların 10-15-i bir-birindən fərqlənir. Qalan məktəblər isə elə hamısı bir-birinə oxşuyur. Bəzən təhsildəki nöqsanlar bu sahəyə büdcədən ayrılan vəsaitin azlığı ilə izah edilir. Amma Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmail təhsilə yetərincə pul ayrıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə 2011-ci ildə təhsilə büdcədən 1 milyard 400 milyon manat pul ayrılıb ki, Bu da az vəsait deyil.
Məncə yetərlidir, çünki burada bu pullu təhsil də var. Yəni universitetlərin məsələn hamısının pullu təhsildən gəlirləri var. Özəl məktəblər var. Yəni bunu belə deyək də Azərbaycanın indiki büdcəsinin bu hardasa 10%-nə yaxını təşkil edir də. 10%-dən biraz az təşkil edir. Bu elə də yəni kiçik məbləğ deyil.
Ekspert təhsilə ayrılan vəsaitin yalnız bununla bitmədiyini bildirir. Zöhrab İsmailin deməsinə görə dövlət investisiya xərcləri içərisində də hər il təhsil müəssisələrinin tikilməsinə, yenidən qurulmasına və təmirinə təxminən 200 milyon manata yaxın vəsait ayrılır. Digər təhsil eksperti Əlövsət Osmanlı isə 1999-cu ildə təhsildə islahatlarla bağlı prezident sərəncamını yada salır. Ekspert deyir ki, həmin sərəncamda məktəblərin müstəqilliyi ilə bağlı xeyli mütərəqqi məqamlar olsa da, onların heç birinə indiyə qədər əməl olunmayıb.
Mən belə hesab edirəm ki, həmin o proqramda nəzərdə tutulan şeylər imitasiya nəticəsində tamam başqa səmtə yönəldildi və orada deyilən şeylərin mütləq əksəriyyəti həyata keçirilmədi.
Ekspertə görə vaxtı ilə qəbul edilən proqram Azərbaycan təhsil sistemini Avropa təhsil modelinə aparırdı. İndi isə təhsil sistemi nə Sovet, nə də Avropa modelinə uyğun gəlmir.
Bizim təhsil sistemi həftə digər bir şeydir, yəni nə Avropa modelinə uyğundur, nə də keçmiş təhsil sisteminə uyğundur.
Təhsil Nazirliyindən isə bu deyilənlərə hər hansı münasibət ala bilmədik. Nazirliyin baş məsləhətçisi mətbuat xidmətinin razılığı olmadan, suallarımıza cavab verə bilməyəcəyini dedi. Amma Nazirliyin mətbuat xidməti ilə də danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Sentyabrın 14-də Təhsil Nazirinin 3 müavini vəzifəsindən azad edilib. Ölkədəki müxalif və müstəqil mətbuat Nazir Misir Mərdanov da eyni aqibətin gözlədiyini yazır.
Marif Çingizoğlu.
Hər bir şeyə, ayna silən əslisindən ta qraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhər yanında biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bugün Fransa və Britaniya baş nazirləri Ərəb inqilablarının sol dalğasının hakimiyyəti dəyişdiyi Liviyada olub. İnqilabların baş verdiyi digər Ərəb ölkələrinə baxanda daha sərt olan diktatoru və müxalifətinin olmaması yüzündən çoxları Liviyada nəyinsə dəyişəcəyinə inanmırdılar, amma bu baş verdi. Ancaq kimsə bu tür dəyişiklikləri Azərbaycanda gözləməsin. Bunu isə Azərbaycandakı iqtidar siyasətçiləri deyir və əlavə eləyirlər ki, çünki bura birincisi Ərəb ölkəsi deyil, ikincisi də 2 il sonra da Azərbaycanın prezidenti ilə İlham Əliyev seçiləcək. 2 il sonraki prezident seçkiləri üçün indidən danışmağa başlayanlardan Səadət Akif qızı danışır.
Prezident seçkisinə 2 ilə yaxın vaxt qalsa da indidən iqtidar və müxalifətin namizə seçimi müzakirə obyektinə çevrilib. Azərbaycan Milli Məclisinin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimov mətbuata bildirib ki, xalqın 2013-cü ildə bir seçimi var, o da prezident İlham Əliyevdir. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hakimiyyətin yeganə namizədi İlham Əliyev olmalıdır. O hesab edir ki, 1998-ci ildən bəri seçkiləri uduza-uduza gələn müxalifət artıq cəmiyyətin inamı itirib və ona səs verəsi sosial baza qalmayıb.
Dünyada gedən proseslərdən bu və ya digər şəkildə əsası olmadan yeri gəldi-gəlmədi, statlar gətirən, ona sökənən müxalifətin radikal qanadı yenə də dəyişikliklər zəruridir. Dəyişiklər olmasa inqilablar qapını döyür, inqilab olacaq və s. Bu cür çağırışlarla heç şübhəsiz ki, ciddi bir obraz yaratmırlar özleri hakkında. Prezident seçimlərində də onların iştirakından ciddi nəticələr gözləmirəm və tamamilə əminəm ki, onlar bir daha məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Fəzal Ağamal Azərbaycanı hazırda böyük siyasi dəyişikliklər yaşayan ərəb ölkələri ilə də müqayisə etməyə düzgün saymır.
Azərbaycan Avropa dəyərlərinə söykənərək, Avropa standartlarına, Avropanın getdiyi yola uyğun olaraq idarəçi sistemini seçib, idarəçi sisteminə uyğun olaraq islahatlarını aparıb və aparmada davam edib, bu üsulla da ölkə idarə olunur.
Hakim Düşərgədən 2013-cü il seçkisinə yeni vahid namizətlə qatılacaqları ilə bağlı mesajlar eşidilir. Müxalifət necə seçkilərə vahid namizətlə getməyi düşünür mü? AXCB sədri Əli Kərimli namizət barədə indidən müzakirə açmağı lüzumsuz sayır. Onun fikrincə belə bir müzakirələr müxalifət düşərgəsində ikitirəliyə yol aça bilər.
Hazırın gündəmi başqa məsələlərdir. Ölkədə seçki islahatına nail olmaq, siyasi məhbusların azadlığına nail olmaq, seçki komissiyalarını yenidən dəyişmək. Biz bu məsələləri həll eləmədən, indi hal-hazırda müxalifət daxilində yeni fikir ayrılıqları yaratmağa hesablanmış diskusiyalara qoşulmaqla nə əldə edə bilərik? Bu bizim marağımıza uyğun deyil.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, o bu günlərdə mətbuatın suallarını cavablandırarkən səmimi olmağa çalışıb və özünün 2013-cü seçkilərinə qatılacağı barədə fikirlərini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə bundan sonra mediada növbəti seçki ətrafında müzakirələrə start verilib.
Görünür, doğrudan da cəmiyyət üçün və siyasi qüvvələr üçün 2013-cü prezident seçkiləri indidən ciddi maraq kəsb edən bir mövzudur və bu mövzunun ətrafında bu qədər diskusiyaların getməsi də görünür onunla bağlıdır. Hazırda bizim fikrimiz ölkədə normal mühit yaratmaqdır. Ölkədə elə demokratik mühit yaratmaqdır ki, doğrudan da seçki keçirmək mümkün olsun. Çünki belə bir həqiqi seçki olmayacaqsa, bu seçkili iştirakın da mənası olmayacaq. Vahid namizət axtarışlarının da, namizətlərlə bağlı blokların yaratmağın da bunların heç bir anlamı olmayacaq.
Hakimiyyət dəyişikliyi baş verərsə, nənəvi müxalifət liderləri Əli Kərimli və ya İsa Qəmbərin aparıcı funksiyalarda çıxış etməsi çox az ağla batanda. Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda həqiqətən demokratik islahatların baş tutması istənilirsə, bir qədər kənardan namizət axtarılmalıdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç kimin tanımadığı insanlar var ki, onlar hansısa bir en anında meydana çıxa və qısa bir zamanda Saakaşvili missiyasını üzərinə götürə bilər. O, bu müqayisəni o qədər doğrulu saymasa da deyir ki, Azərbaycan siyasətində kifayət qədər insanlar var ki, onların potensialından istifadə edilə bilər. Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, 2013-cü ildə müxalifəti barışdırıcı, birləşdirici funksiyasının ötəsindən gələ bilən namizəd təmsil etməlidir.
Səadət Açıq qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Guantanamo Amerikanın Kubadakı hərbi bazası 2001-ci il 11 sentyabr olaylarından sonra məşhurlaşdı. Amerika qanunları iddiam irəli sürülməyən şəxsləri məhkəməsiz filansız həbsxanada saxlama imkanı vermədiyindən Amerikan xüsusi xidmət orqanları terrorda şübhəli bildikləri şəxsləri dindirib informasiya əldə etmək üçün burada yaratdıqları xüsusi həbsxanada saxlayırdı. Bu həbsxanada işgəncələrlə ifadə alınması və s. kimi qanun pozuntularına görə ABŞ hökuməti çox kəskin tənqidlərə məruz qalırdı və Barack Obama hökumətə gələndən sonra bu həbsxananı bağladı. İndi Naxçıvanda olan keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimli Naxçıvanın özünü Azərbaycanın Guantanaması adlandırır və oradakı vəziyyəti dəyişmək üçün qrup yaratmağa da fikrinə düşüb. Həmkarım Yafəz Əkramoğlu İbrahim İbrahimli ilə bu məsələlər haqqında müsahibə alıb.
İbrahim bu yaxınlarda siz Naxçıvana getmişdiniz və oradan qayıdandan sonra Naxçıvanı Azərbaycanın Guantanaması adlandırmışdınız. Bu necə müqayisə edə bilərsiniz?
Naxçıvanın Guantanama adlandırılması təsadüfi seçilən ifadə deyil. Qeyri-insani, qeyri-humanist işgəncə metodlarını ilk dəfə Naxçıvanda sınaqdan keçirirlər və orada yaşayan əhali üzərindən sonradan isə müxtəlifdə Azərbaycana tətbiq edirlər. Yəni siyasi fəaliyyət göstərənləri dəlixanaya salmaqdan tutmuş və yaxud da insanlara işgəncə verib öldürmək. Yəni bir neçə baş verən o hadisələri sadalamış olsaq, Bərənyar hadisələri, Nehram hadisələri, digər hadisələr Guantanama verilən ad yerine düşmüş bir ad.
Siz bu yaxınlarda təşəbbüs qrupu yaratdınız. Bu təşəbbüs qrupunun məqsədi...
Son səfərim zamanı mən uzun müddətli Naxçıvana getmirdim. Naxçıvanda gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Çox acınacaqlı bir durum yaşayır Naxçıvan. Ona görə də Naxçıvan Azərbaycanın Guantanaması adlı bir yazı ilə çıxış elədim və həmin yazıda Azərbaycan ziyalılarına, Naxçıvandan olan ziyalılara müraciət elədim ki, Naxçıvanda çox ciddi, təhlükəli proseslər gedir. Erməni iddiası olan bir bölgənin bu dərəcədə boşaldılması, boşaldılmış bölgəyə İraqdan və Türkiyədən PKK yanlılarının axın eləməsi çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Belə bir təhlükə də var təbii ki, bu Naxçıvanın boşaldılması, Naxçıvanın müqavimətsizləşdirilməsi, Naxçıvan insanlarının güvənsizləşdirilməsi gələcəkdə o torpağın müdafiə olunma imkanlarını, qabiliyyətini, potensialını çox aşağı salır. Və o müraciətimin cavab olaraq Naxçıvandakı bu problemlərin gündəmə gətirilməsi, gündəmdə saxlanması, müzakirə olunması, çıxış yolları aranılması ilə bağlı və uzun müddət bu məsələ müzakirə olundu və uzun müzakirədən sonra mənim o təşəbbüsümə ciddi reaksiyalar verildi və təşəbbüs qrupunun yaradılması ideyası ortalığa gəldi. Bu təşəbbüs qrupu əsas məqsədi bölgədə olan problemləri, demokrasiya, insan haqları, sosial, iqtisadi durumu demək gündəmə gətirməkdir.
Qeyd elədiniz ki, biz müzakirələr apardıq. Kimlərlə müzakirələr apardınız? Ümumiyyətlə qrupda kimlər təmsil olunur?
Deməli, o müraciətə cavab olaraq təkcə Naxçıvan ziyalıları deyil, Naxçıvandan olmayan digər ziyalılar da, hüquq müdafiəçiləri, media mənsubları ciddi maraq göstərdilər. Təbii ki, bizim o müraciətimizdən sonra çox təşəkkür edirəm media mənsublarına ki, hüquq müdafiəçilərinə ki, böyük bir qrupla nümayəndə heyəti ilə Naxçıvana səfər elədilər və Naxçıvanda baş verən hadisələri öz gözləri ilə gördülər və zaman-zaman bizim gündəmə gətirdiyimiz, dediyimiz məsələləri ölkənin aparıcı hüquq müdafiəçiləri və media mənsublarının dilindən yenidən səsləndi və öz təsdiqini tapdı.
Gələcəkdə bu qrup hansı təşkilatların əsasına əməkdaşlıq edəmək istəyir? Bir də gələcək əsas planlar haqqında.
Təbii bu təşəbbüs qrupu yalnız Naxçıvanla məhdudlaşmayacaq. Azərbaycanın bütün bölgələrindəki vəziyyət Naxçıvandakı vəziyyətdən geri qalmır. Yəni, bu bir bölgələrin də Guantanamaya çevrilmək təhlükəsi var. Nəzərə alsaq ki, hər bölgənin, hər rayonun öz xanı var və bu xanlar ölkəni qanunlarla deyir, öz qaydaları ilə idarə eləyir və biz bu prosesi Naxçıvanla məhdudlaşdırmaq fikrimiz yoxdur. Biz bütün bölgələrdə təşəbbüs qruplarının yaradılması və o təşəbbüs qruplarının vahid bir mərkəzdə birləşdirilməsini Bakıda olan yerli bölgələrin ziyalıları ilə həmin o bölgələrdəki yerli ziyalıların bir təşəbbüs qrupunu yaradıb. Bu bölgələrin təşəbbüs qrupları burada birləşib bir ictimai bir hərəkata çevrilmək, bu təşəbbüs qrupları bölgəsəl hərəkatın, bölgədəki proseslərin güclənməsinə, passiv enerjinin aktiv enerjiyə çevrilməsi prosesinə təkan vermək. Mən elə hesab edirəm ki, bu təşəbbüs qruplarının yaradılması və Bakıda vahid təşəbbüs qrupuna çevrilməsi vətəndaş hərəkatının, xalq hərəkatının formalaşmasına təsir göstərə bilər. Proseslərə bölgədən başlamaq, bölgələrin problemlərini gündəmə gətirmək lazımdır.
İbrahim bəy, hansısa siyasi partiyalarla əməkdaşlıq eləmək fikriniz var gələcəkdə?
Formalaşmış bütün bölgəsəl təşəbbüs qruplarının yaratdığı koordinasiya olunan mərkəzləşmiş təşəbbüs qrupu təbii ki, siyasi partiyalarla, hüquq müdafiəçiləri ilə, media mənsubları ilə birbaşa əlaqə və bunların dairəsi kifayət qədər geniş olacaq.
İbrahim İbrahimi ilə həmkarım Yafiə Zəkrəmoğlu müsahibə almışdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst davam edir. SSR-nin dağıldığı ərəfədə Sumqayıtda sənaye tullandırayı ilə çikilənmiş bir yer vardı ki, burada yaşamağın belə insan həyatı üçün təhlükəli olduğu söylənilirdi və ora ölü zona deyirdilər. O vaxtki Azərbaycanın rəhbərliyi həmin ərazidə yaşayanları şəhərin başqa bir yerindəki yataqxanaya köçürdü. Amma həmkarım Durna Səfərli həmin yataqxanada olub və bugünü ilə tanış olub. Hamamın mətbəxin eyni otaqda yerləşdiyi, evlərdə insanların, ilbizlərin qaynaşdığı, divarlar aralanmasın deyə dəmir lövhələrlə pərçimlənən binada yaşayanların şikayətlərini dinləyib.
İlk baxışdan elə təəssürat yaranır ki, bu koridorlar gözdən uzaq, könüldən iraq bir həbsxanaya məxsusdur. Göz gözü görməyən bu dəhliz Sumqayıt şəhərində 15-ci məhəllədəki 7 saylı yataqxanada çəkilib. Gəl bırax, bax. Evə yanlış gəlməsin deyənə. Aralanır. Bu yataqxana hər an uça bilər. Yataqxanada 124 ailə yaşayır. Onlar ömürlərini burada siçan, siçovul, ilbiz və s. canlılarla birlikdə sürürlər.
Çəkib, çətib aylanda deyir yayalıq. Görün, ilbiz uşağın qulağının harasına girəcək. Səhər sağ salamat aildim o, bu ilbiz uşağın üstündə gəzmək. Tüm gün ilbizlərlə, krisalarla, nə bilim, siçanlarla. Belə yaptım.
Padval dolu sudur. Elə bir ki, suyun üzündə oturmuşum. Gəmi elə bir suyun üzündə dayanır.
Şeytan ilbiz bütün alıb evin ağzına gedirdi. Mən heç nə qoya bilmirəm.
Siləyimiz elə burdan ibarətdir.
Burdan da burdan girişmişdi. Mən 4-3 dənə oğul böyüdürəm, bir qız böyüdürəm. Mən onlara bütün xəstəlikçi mənim ballarım. Özüm xəstə, belim nə vəziyyətdə. Mən bütün döşəklərim, neçə dövürğan döşəyim çürüdü mənim. Mən onları götürüb atmışım. Heç belə mümkün deyil burada yaşamaq.
Sumqayıtlılar bura ölü zona deyilən ərazidən 1989-cu ildə müvəqqəti olaraq köçürüldü. Köç elə həmin köçdü. Təəssüf ki, burada meydan oxuyan qoxunu çatdırmaqda texnika vasitələri acizdir. Üfunat iyi yataqxananın başına götürüb. Burada mətbəxlə hamam da eyni məkana sıxışdırılıb.
Burada çimirik, hamamımızdır. Həm də ki, yemək bişirdik burada. Həm xunədə, həm hamamda. Bax, vəziyyətimiz də budur. Bax, görürsünüz, çub dağılır, his, pas, kanalizasiya dolu su. Heç də qədər demişik, çəkilmir. İçildi kanalizasiya suyu, çəkilmir. Divarlar üstündə gələk. Tuvaleti bağışlayın, özür istəyirəm. Ayaqlarında oturmaq olmur. Hamısı tökülür adamın başına su. Divarların arasında turbalar tökülür, uçubdan kalktayır, divarların arasında su tökülür.
Binanın divarları arası ilə çəkilmiş su boruları da çürüyüb. Su isə daşlar arasından süzülərək sakinlərin başına axır. İnsanlar bundan qorunmaq üçün tavanın altından polietilen selofan da vurub.
Başıma çıxanlar, ehtiyatlı
ol. Binanın bu vəziyyəti Sumqayıt rəhbərliyinin gözündən yayınmayıb. Yataqxana uçmasın deyə qalın, ensiz dəmir parçaları divarlara vurulub, boltlarla bəkilib.
Bu aralanıb bir-birindən, bu armaturla neyib sıxırlar ki, divar uçub getməsin o tərəfə.
Sumqayıt icra hakimiyyətindən suallarımıza cavablandırmaq üçün kimsə tapılmadı. Yataqxananın komendantı Məhərrəm Qasımov isə deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası binada yoxlama aparıb və onun qəzalı olmadığı rəyini verib. Elə buna görə də bina sökülməyəcək, təmir ediləcək.
Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz və indi də kontekst proqramında günün xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Sentyabrın sonuna qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz sazişinin imzalanması olacaq. Bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç bildirib. Sentyabrın 15-də Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanında Türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksini ziyarət ediblər. Müxalifət liderləri deyiblər ki, 1918-ci ilin 15 sentyabrında Bakı Türkiyə ordusunun köməkliyi ilə Daşnak Bolşevik qüvvələrindən azad olundu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi işğal olunmuş ərazilərdə bu il sentyabr 18-də yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, qondarma seçkilər Ermənistanın işğalçı siyasətini örtbastır eləmək, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin işğalının nəticələrini möhkəmləndirmək məqsədi ilə təşkil olunur. İrandakı Azərbaycanlı siyasi tutaqların müdafiəsi assosiasiyası bildirib ki, Urmiya gölünün qurumasına etiraz olaraq sentyabrın 19-da Ərdəbildə nümayişə çağırmağa görə Azərbaycanlı fəallar həbs olunublar. Nümayişə çağırış vərəqləri yayan 13 adam tutulub. Bir tələbə fəalı və bir keçmiş siyasi məhbus isə bir neçə gün əvvəl həbs olunublar. Fəalların dediyinə görə belə getsə Urmiya gölü 3 il ərzində tam quruya bilər.
Çox sağ ol İlxan, bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları da bizdən ayrılmayan kontekst davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Az öncə Urmiya gölünün qurulması ilə bağlı olaraq Cənubi Azərbaycandakı etirazlardan danışdıq. Dünya Azərbaycanın Konqresinin sədri Sabir Rüstəmxanlı da Urmu gölündə duz inqilabı ifadəsini işlədi. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramdakı müsahibə ilə ətraflı danış olaq.
Urmiya məsələsi ümummilli faciəyə çevrilə bilər. Urmiyanı mənim düşüncəmə görə İran rejimi qəstli şəkildə qurutmaqla məşğuldur. Onun içindən körpü çəkdilər. Urmiya gölü iki yerə parçalandı. 20% artıq quruyub. 10 milyard ton duz var orada. Bu duz sabahları bilirsiniz də Aral gölü quruyanda 28 min kənd köçürdülər onun ətrafından. Urmiya gölünü bütün Azərbaycan köçürlər bilər. Onun, Azərbaycanda adam qalmaz və Azərbaycanın bir yerdə kompakt yaşayan bir milləti o torpağından qoparmaqla milli, onun milli müqavimətini qırmaq siyasəti aparılır İranda. Ona görə də biz Dünya Azərbaycanlılar Konqresi olaraq İran səfirliyinin qabağında piketlər keçirmişik. Dünənləri bizim partiyanın qərargahında, dünən yox sırağı gün çox böyük bir konferans keçirildi. Ekologiya Nazirliyinin, ondan sonra akademiyanın mütəxəssislərinin iştirakı ilə qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar və s. Bu iş davam edir. Beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik. Çünki Urmiya gölü BMT tərəfindən nadir təbiət ekologiya abidələri siyasındadır. Və o bir təsəvvür edin ki, əgər o duz fırtınaları başlasa orada, o Azərbaycan bu Azərbaycana da faciə yaradar Türkiyədə. Ona görə məncə Azərbaycan dövləti İranla, indi biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq, Dünya Azərbaycanlılar Konqresi, mən millət vəkiliyəm, ziyalıyam, sözümü deyirəm, deyəcəm də mübarizəmizi aparırıq. Amma dövlət diplomatik kanallarla Azərbaycan İranla bu məsələ barədə danışmalıdır ki, bu Urmiya gölünün quruması tək İran üçün, İran deyilən ölkə və bizim güneydəki qardaşlarımız üçün yox, həm də bu Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə üçün, həm də qonşu dövlətlər üçün faciəyə çevrilə bilər. Ona görə bu gölün bərpası üçün biz nə eləyə bilərik? Beynəlxalq qurumlar var, bu işlə maraqlana bilər. İntihası İranla münasibətlər gərgin olduğuna görə qarışmırlar. Biz çalışmalıyıq ki, onların da diqqətini bu gölün faciəsinə cəlb edəyik.
Sizcə Azərbaycan hökumətinin ehtiyatlı davranmasının səbəb nədir bu məsələdə?
Yəni ehtiyatlı davranma, onlar bəlkə gözləyirlər İranla bununla bağlı, Araz çayı ilə bağlı filan müraciət olsun. Məncə heç onu gözləmədən Azərbaycan dövləti bu gölün tarixi əhəmiyyətini, bizim bütün tarixi dövlətlərimiz, dünya sivilizasiyasının, dünya sivilizasiyası əslində və Türk sivilizasiyası əslində o gölün ətrafında yaranıb. Dünyanın ən böyük, ən möhtəşəm dövlətləri. Bu Urmiya elə belə məsələ deyil. Bu mənəvi, ekoloji, nə bilim tarixi əhəmiyyəti heç ölçüyə gəlməyən bir yerdir. Ona görə də bizim dövlətimiz özü də müraciət eləyə bilər ki, biz nə yardım eləyə bilərik Urmiya gölünün qurmasının qarşısını almaq üçün.
Parlamenti qaldırmaq istəmirsiniz bu məsələni?
Gəlin ki, parlamentdə bu məsələ qaldırılacaq. Yəni, biz parlamentdə iclasda deyilir və mətbuatda bu sözünü deyir. Artıq biz neçə aydır bu məsələ ilə Təbrizdə, Urmiyada hərəkət başlayandan, hələ ondan da çox-çox əvvəl, bir məncə 2 il bundan əvvəl, ya il yarım bundan əvvəl, biz Dünya Azərbaycanlılar Konqresi olaraq o körpü filan çəkiləndə Urmiyanın gör, qurma siqnalları təxminən 5-6 ildir gəlir. Biz bir neçə dəfə əlimizdə su qabları ilə İran səfirliyinin qabağına getmişik ki, biz bu suyu sizə veririk, bunu xahiş edirik, çatdırın Urmiya gölünə töksünlər. Simvolik etiraz bildirmişik və o xaricdə də bizim təşkilatlarımız tərəfindən aparılır. Bundan sonra da davam etdiriləcək bu işi. Yəni, məncə mətbuatda və DAK-ın müxtəlif toplantılarında bu məsələnin dilə gəlməsi elə Azərbaycan ictimaiyyətinin və bir sıra siyasi partiyaların fikrini ifadə edir. Şübhəsiz məclisdə də bu qaldırılsa daha artıq təsir ola bilər.
Yəni, rəsmi müraciət olarsa?
Biz çalışarıq ki, yəni, parlamentdə məsələni belə qoyaq ki, Azərbaycan parlamenti İran parlamentinə müraciət eləsin. Biz bu gölün qurumasında iki qonşu dövlət, belə deyək ki, artıq rəsmi diplomatik dillə nə cür əməkdaşlıq eləyə bilərlər?
Beynəlxalq təşkilatların reaksiyası nə ola bilər? Necə fikirləşirsiniz?
Beynəlxalq təşkilatlar, bilirsiniz, bu çox ciddi bir məsələdir və buna bənzər
hadisələr... Yəni ki, ən azından ekoloji...
Buna bənzər ekoloji təhlükələr yarananda beynəlxalq aləm çox ciddi əməkdaşlıq eləyir, bir sürü ölkələri cəlb eləyir və s. Əgər İran tərəfdən və bunların İranla münaqişələri, İranın yaxın vaxtlardakı taleyi necə olacaq və ora münasib, çünki məncə bunun adını mən qoymuşam artıq. Məncə bu Urmiya gölü artıq İranda bir duz inqilabının başlanğıcıdır. Çünki bugün əgər millət sakitləşsə, həm 900 nə qədər milyon pul ayırır bura filan, bugün milləti biraz sakitləşdirərlər polis gücü ilə filan. Amma göl qurulmaqda davam edəcəksə, sabah yenə bu hadisələr baş qaldıracaq və tədricən biz istəmirik heç. İndi öz deyək ki, belə deyək ki, təxmini gələcəklə bağlı təxminlərimizi deyək necə ola bilər. Amma hər halda bunun indi ekoloji bir etirazdırsa, sabah tədricən bu siyasi etiraza çevrilə bilər və bütün İranın hər tərəfini bürüyə bilər.
Sabir Rüstəm Xanlı ilə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramdakı müsahibəni ətraflı internet saytımızdə da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınamağa bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən isə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan xəbər tuta bilərsiniz. Hələlik, azadlıqda qalın.